Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Týden uběhl jako voda. A je tu další Meteor.
Troufnu si říct, že dnes obzvláště zajímavý.
Ať se vám líbí. Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Meteorologické balóny čekají na nový signál.
Kouzelné zrcadlo Rudolfa II. Existuje.
Proč ptáci požírají plasty?
Když se neviditelný plyn chová jako pevná zeď.
Konečně víme, co s peřím.
Už to začíná.
No, to se dá říct o lecčems.
Navigace. Možnost zjistit svou polohu.
GPS, globální poziční systém. Přeci máme už 17 let, to není žádná novinka.
To jistě není, ostatně americká armáda ho má mnohem delší dobu. A to je ta potíž, armáda. Sice došlo v roce 2000 k průlomu a systém je volně dostupný všem, ale třeba přesnost měření polohy je uměle snižována.
Mně to v autě stačí plus minus pár metrů.
Jenomže GPS tu umí na centimetry. A navíc v případě vojenského konfliktu může být systém zcela vypnut, jako se to stalo při válce v Perském zálivu v letech 1990 až 91.
S tím nic neuděláme.
Právě že ano. A už to začíná, to jsem měl na mysli. Evropa vypustila na oběžnou dráhu Země své vlastní družice. 10 jich bylo v prosinci loňského roku zapnuto, no a kdo má přijímač, může postupně služby využívat.
A je ten přijímač k dostání? Pokud vím, z mobilních telefonů umí přijímat signál systému Galileo jediný.
Nebojte se, to přijde. A podle mě bude mnohem více lidí využívat spíše evropský Galileo než ten americký GPS.
Z důvodu národní hrdosti?
Myslíte, protože centrum Galilea sídlí v Praze? To ne z čistě praktických důvodů. Bude zkrátka přesnější a také bude ukazovat velikost chyby měření polohy.
Na nový signál se jistě vrhne spousta oborů lidské činnosti. Zemědělství, doprava, technika všeho druhu.
Přesně tak.
A co třeba obory, kde už bychom to tak jasně nečekali? Co třeba meteorologie?
Že by systém Galileo nějak pomohl zpřesnit předpovědi počasí.
Co na to Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Popravdě v praxi nám to pomůže snad jen u meteorologických balónů, jinak se samozřejmě Galileo bude hodit třeba na určení přesnější polohy u nových meteorologických stanic nebo například na zaměřování hydrologických příčných profilů při vyhodnocování povodní, ale v tom běžném režimu opravdu jen u těch meteorologických balónů.
Balóny, tak nám o nich něco řekněte. Jak si máme takový meteorologický balón představit?
No, jak si ho představit? No, v podstatě jako balónek, jenom samozřejmě o dost větší. Ten balón není horkovzdušný, my plníme ty balóny plynem lehčím než vzduch, s tím, že se poměrně hodně dlouho používal vodík, konec konců ještě ve světě se někde i používá, ale přece jenom z bezpečnostních důvodů se přešlo postupně na helium. Ten balón je vyroben ze speciální gumy, která má poměrně vysokou roztažnost, protože je potřeba si uvědomit, že s výškou postupně klesá atmosférický tlak, to znamená, že se to helium uvnitř balónu rozpíná a ten balón pořád zvětšuje svůj objem. Taky proto je potřeba vlastně ten balón naplnit tím heliem jen částečně, ne prostě, že bychom tam narvali co nejvíc se dá. V té konečné fázi je průměr balónu už přes 8 metrů, pak už vlastně nevydrží ani ta speciální guma, a ten balón praskne a sonda potom padá k zemi. Ta sonda je umístěna na lanku, je to v podstatě taková krabička s čidly, vysílačem a baterií.
To není zrovna pouťový balónek. A jak velká vlastně je ta krabička?
Tak můžeme si to představit zhruba jako krabičku 20x10x10 cm. Je tedy vlastně menší než krabičky od mnoha nových mobilních telefonů, když si ho koupíme. Hmotnost té sondy je zhruba 20 až 30 deka, s tím, že ale konkrétní rozměry a hmotnost záleží na typu, ale také na použité baterii.
Stanic, které vypouští tyto sondy, asi mnoho nebude, že?
To opravdu ne, ve srovnání se sítí pozemních stanic je těch takzvaných aerologických stanic opravdu poměrně hodně málo. Ono vlastně není tak hustá síť ani potřeba, protože měříme vlastně volnou atmosféru, tedy vrstvu, která už není bezprostředně ovlivňovaná zemským povrchem, a jsou v ní vlastně pozvolnější změny vlastností vzduchu. Provoz těch stanic, teda popravdě řečeno, navíc není levný, takže u nás jsou stanice dvě. Jedna je v Praze na Libuši, měří třikrát denně, a druhá je v Prostějově na letišti, tu provozuje armáda České republiky a měří dvakrát denně. K tomu se ještě na Libuši dělají občas doplňková měření, jedná se o měření ozónu, dá se říct vertikálního profilu koncentrací ozónu, a také měření radiace. Pokud bychom to srovnali s Evropou, tak v celé Evropě je zhruba 80 stanic, to znamená ta hustota dvě stanice na Českou republiku, není nic nestandardního. Měření je celosvětově koordinované, existují pravidla daná Světovou meteorologickou organizací, s tím, že časy měření jsou sjednocené na 0, 6, 12 a 18 hodin světového času, ale mnoho těch stanic vlastně měří jenom v takzvaných hlavních termínech 0 a 12 hodin, například i Prostějov, a nebo jenom v některých vybraných termínech. V Praze na Libuši je to 0, 6 a 12 hodin světového času.
Povídáme si tady o balónech a sondách, ale zatím jsme si neřekli, co měří.
Tak během výstupu sonda měří teplotu, relativní vlhkost a tlak vzduchu. Současně je počítán také směr a rychlost větru. Právě tady je místo pro navigační systém Galileo. Vítr je totiž počítán vlastně z neustále sledované přesné polohy té sondy a z toho se potom počítá jak směr, tak rychlost v jednotlivých hladinách. Dnes samozřejmě používáme systém GPS, ale ty slabiny jste zmínili už na začátku, takže budeme velmi rádi, když přejdeme právě na Galileo. Ta měření probíhají až do výšek zhruba mezi 30 až 40 kilometry, kde balon praská a sonda potom padá k zemi. Samotný výstup trvá asi hodinu až hodinu a půl. Data vlastně můžeme vyhodnocovat průběžně, protože jsou během výstupu přenášena rádiem do vyhodnocovací jednotky a výsledkem jsou potom vertikální profily sledovaných veličin. Ty jsou velmi cenné například pro detekci teplotních inverzí. Nepostradatelné jsou pro určení podmínek pro vznik a vývoj bouřek. No a v neposlední řadě jsou také důležité třeba pro určení výšek s nebezpečím namrzání, což je aktuální hlavně pro letectví. Týká se to hlavně těch malých sportovních letadel.
A dá se říct, jak se s nadmořskou výškou vyvíjejí jednotlivé měřené veličiny?
My meteorologové si nejvíc všímáme troposféry, té nejnižší vrstvy atmosféry, ve které samozřejmě klesá tlak vzduchu s výškou, to je v podstatě jedna jediná jistota. Výškou by měla také klesat teplota vzduchu v troposféře, ale tady je potřeba právě si uvědomit, že existují takzvané teplotní inverze, kdy je průběh teploty v nějaké vrstvě opačný, to znamená teplota s výškou stoupá. Relativní vlhkost, ta je v tom vertikálním profilu poměrně proměnlivá, střídají se běžně suší a vlhčí vrstvy a teprve vlastně na horní hranici troposféry se vzduch velmi rychle vysušuje, protože troposféra vlastně obsahuje zhruba 99 nebo přes 99% veškeré atmosférické vody. No, rychlost větru také v tom dlouhodobém režimu s výškou roste, ale zase, pokud budeme brát jednorázová měření, tak zjistíme, že vždy tam najdeme nějakou nepravidelnost.
To znamená, že pak můžete snadno udělat celosvětové mapy teplot, větru.
A to v libovolné výšce nad zemí.
Ty mapy jsou trochu zvláštní. Ony totiž nejsou sestavované pro výšky 1 km, 2 km a podobně, ale jedná se o takzvané izobarické hladiny. To znamená, že to jsou plochy, ve kterých je všude stejná hodnota tlaku vzduchu. V podstatě potom si určujeme výšku, ve které ta hladina je, a dostáváme vlastně něco jako výškopis. Vykreslujeme na ně v podstatě vrstevnice, říkáme jim izohypsy, a ty nám potom určují vlastně směr a rychlost proudění. Můžeme si vyčíst v těch mapách aktuální rozložení teploty v té dané hladině. Můžeme se podívat také na rozložení vlhkosti vzduchu a podobně. Takže ty výškové mapy potom jsou velmi cenné, zejména třeba pro pohyb tlakových níží, tlakových výší, atmosférických front, protože ty se nepohybují v souladu s větrem, tak jak ho měříme při zemi, ale s takzvaným řídícím prouděním, které je většinou mezi hladinami 700 hektopaskalů, což jsou zhruba 3 kilometry, v létě potom většinou je bližší ta hladina 500 hektopaskalů, což je zhruba 5,5 kilometru.
A proč se pro tyto účely nepoužívají data z meteorologických družic?
No ten důvod je jednoduchý, protože to ještě neumí. Ale je pravda, že už probíhají experimenty s měřením dat ve spodních vrstvách atmosféry právě z družic. První řadou družic, které by byly využitelné v naší povětrnostní službě, měly by právě umět měřit ty vertikální profily daných veličin, by měla být třetí generace družic Meteosat. Jejíž start je ale odložen na roky někde mezi 2021 až 2023. Je ale třeba si asi uvědomit, že ta přesnost měření bude přece jenom nižší než u těch aerologických měření. To znamená, že ty družice nám spíš doplní ty díry mezi stanicemi, než aby poslali balóny někam do meteorologických sbírek muzeí.
Zdá se, že balónové létání, alespoň pro účely meteorologie, jen tak neskončí.
Jen bude třeba balóny vybavit novým přijímačem signálu Galileo.
Jsem moc zvědavá, za jak dlouho ho budeme mít i my, běžní lidé, v navigaci, v autě nebo v mobilu.
Uteče to jako voda, uvidíte. Ať se nám to líbí nebo ne, spousta lidí má představu o císaři Rudolfu II. Spíše z filmů Císařův pekař a Pekařův císař, než z učebnic dějepisu.
Upřímně řečeno, zobrazení císaře nebylo až tak daleko od pravdy. Rudolf II. Skutečně hostil na hradě řadu alchymistů, rádoby vědců i skutečných vědců.
Je fakt, že do Prahy se díky tomu sjeli i skuteční velikáni své doby. Za všechny jmenujme Tychona Brahe nebo Johanna Keplera.
O tom, co se dělo v alchymistických dílnách, koluje řada legend. Snaha objevit elixír mládí, proměnit běžný kov ve zlato, stát se neviditelným.
O půvabné Cyrel, kterou magistr Kelly ve filmu vyčaruje císaři, ani nemluvě.
Tu králova milenka hraběnka Stradová nesla nelibě. Ale což pak to všechno nejsou jenom legendy?
Všechno ne. Třeba čaroděj magistr Kelly je skutečná osoba. Edward Kelly se narodil roku 1555 v Anglii. Roku 1573 se zapsal ke studiu na univerzitě v Oxfordu. Studia ale nedokončil a rád se chlubil svým vzděláním a po celý život užíval univerzitní tituly neoprávněně. Pracoval také v advokátní kanceláři, kde se dopustil podvodu, za což byl potrestán. Byly mu uříznuty obě uši.
V roce 1582 vstoupil do služeb věhlasného astrologa, alchymisty, mága a mystika Johna Dee. Kelly o sobě tehdy tvrdil, že rozmlouvá s anděli a Dee mu uvěřil a učinil z něj svého společníka a médium pro své seance. V srpnu roku 1584 se oba přestěhovali do Prahy.
Císař Rudolf je nejprve nepřijal s žádným nadšením. Teprve, co se roznesla zpráva, že magistr Kelly zázračně uzdravil Viléma z Rožumberka, popřál jim sluchu.
Legenda říká, že magistr Kelly a doktor Dee přinesli Rudolfu II. Zrcadlo.
Ano, černé a navíc kouzelné.
Jak to tehdy asi bylo?
Zrcadlo? Pěkný dárek! Doktore Dee a magistře Kelly, čekal jsem od slovutných mistrů alchymie, kteří váží cestu na můj dvůr až z Anglie, něco velkolepějšího. Zlato, elixír mládí, kámen mudrců. Zrcadel mám v paláci celou stovku a své vrásky, kruhy pod očima a šediny stíhy vlády opravdu nepotřebuju vidět.
Neunáhlete se, vaše veličenstvo, tohle není obyčejné zrcadlo.
Doktor Dee má pravdu, vaše excelence. Kdo se do něj podívá, uvidí osobu, kterou si přeje, ať je kdekoliv na světě. Jasně spatří, co právě dělá, slyší mluvit a pozná i její nejtajnější plány.
Jakže? Ale takové zrcadlo by mi dávalo nad lidmi
neomezenou moc. Takovou všemohoucnost vidět a vědět vše má jen Bůh.
Tak jest. Prastará hmota, ze které je vyrobeno, ho obdařila velikou mocí.
Opravdu? A z čeho je?
Z lávy sopky, z toho největšího alchymistického tyglíku přírody, v němž se snoubí všechny živly a transmutující prvky ze žhavého podzemí se ženou na povrch.
Stačí jen do zrcadla pohlédnout s čistou myslí.
Ale to je báječné. Ani bych nepotřeboval platit vyzvědače. Ta jejich vojenská hlášení mi dělají díru do pokladny a stejně nám nepomáhají vítězit. Kdo ví, možná mě všichni klamou, ale se zrcadlem bych byl pán světa.
To zrcadlo je vyzkoušené. Nikdy se nemýlí.
Jen pohledněte.
Rudolfe!
Hraběnka Strahová, schovejte to zrcadlo, honem, nemusí všechno vidět.
Rudolfe, už přes hodinu na vás čekám.
Uctivé pozdravení,
milostivá paní.
Miláčku, vidíš přece, že úřaduju. S učenými pány až z Anglie probírám neodkladné státnické záležitosti.
Neodkladný je náš společný oběd, který jste mi slíbil, výsosti. I naše děti čekají.
Jistě, jistě, svůj slib dodržím. Máte mé slovo, ale teď jděte, prosím. Už jsme s pány téměř u konce. Za chviličku jsem tam.
Pánové?
Můžete se spolehnout, hraběnko.
Císaře vám vrátíme v cuku letu.
Jen aby.
No sláva! Ještě, že to zrcadlo nezmerčila. Ona je blázen do zrcadel. Chtěla by se do něj podívat a kdyby zjistila, co dokáže, no, to už vůbec.
S milenkami je trápení.
Ale dost. Nastavte mi to zrcadlo. Jsem připraven.
K službám? Pohlédněte, výsosti. Ničeho se nebojte.
Proboha, ta odporná tvář, vždyť je to můj mladší bratříček Matyáš, pokud vím, je daleko v Tyrolích a přece ho mám jako na dlani. Ten jedáš, ta sketa, směje se mi do tváře a opakuje jediné slovo, zrada. V jedné ruce drží pero a v druhé list. List s habsburskou pečetí. Vždyť je to abdikace. Moje abdikace. Ne.
Výsosti, vzpamatujte se. Kde jsi tu omdlel?
Felčara. Musíme zavolat Felčara. Ať mu pustí žilou.
Rychle, Kelly, sejměte mu límec a rozepněte kabát.
Myslím, že to zrcadlo nebyl šťastný nápad.
Bylo to tak? Nebylo?
Kdo ví?
Tak proč o tom v Meteoru vůbec mluvíme?
Předejme slovo archeologovi Antonínu Přichystalovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Tak slyšeli jsme ukázku, kde císař Rudolf II. Měl údajně pozorovat, co dělá jeho bratr Matyáš, kde si daleko v Rakousku. Rudolfa II. To samozřejmě velice zajímalo, protože měl z bratra strach, aby ho nezesadil z císařského trůnu. Ale vraťme se k tomu předmětu, k tomu záhadnému zrcadlu, o kterém víme, že bylo zhotoveno z černého sopečného skla obsidiánu. Ten název pochází, nebo víme o něm, z knihy římského filozofa Plinia Staršího, který píše ve své knize Kapitoly o přírodě, že jej donesl z Etiopie do Říma občan Opsius a podle toho sklo dostalo svůj název. Pokud jde o to zrcadlo, o kterém jste slyšeli v ukázce, tak my víme, že opravdu už v pravěku se taková zrcadla dělala. Například je známé z velmi slavné turecké archeologické lokality Çatalhöyük. Tam jsou ovšem poměrně malá, jo, tak mají průměr kolem 4-5 cm. Mnohem větší ta zrcadla dělali třeba Májové ve Střední Americe. A právě jedno takové zrcadlo se potom dostalo do Londýna. Tam jej koupil ten doktor D, který přišel se známým alchymistou Kellym do Prahy k císaři Rudolfu II. A ten právě to císaři Rudolfu II. Předváděl.
To znamená, že to není vymyšlené?
No já jsem si to dlouho myslel, že to je jenom takový mýtus, protože hodně se o tom píše v různé záhadologické literatuře. Ale byl jsem v Londýně v Britském muzeu, kde mají v přízemí takovou expozici, která se týká jako vzniku muzejnictví a těch nejstarších sbírek. A k mému překvapení tam na jednom z prvních míst mají toto zrcadlo vystavené s podrobným popisem, jak se do sbírek dostalo přes různé antikváře. Takže toto zrcadlo skutečně existuje. Vrátilo se potom z Prahy do Londýna a dneska je umístěno v Britském muzeu.
Cože? Je to možné? Ona to není žádná legenda?
Minimálně zrcadlo tedy je skutečné. O jeho schopnostech se dá ovšem jistě úspěšně pochybovat.
Pane profesore, vy jste to zrcadlo viděl na vlastní oči. Jak tedy vypadá?
Má kruhový tvar, má taková dvě menší držadla na okraji, ale nemá žádné usazení do nějakého třeba dřevěného rámu nebo ani nějaké výrazné zdobení, si nepamatuju, že bych tam viděl.
A co velikost? Říkal jste, že třeba v Turecku byla nalezena jen 8 cm.
Průměrně poměrně velký, odhadu tak kolem 15 cm.
Říkal jste, že zrcadla z obsidiánu nejsou až tak výjimečná. Jak je ale naši předkové už v mladší době kamenné vyráběli? Nebo už to sopečné sklo našli takhle krásně hladké?
Ten princip byl podobný, jakým se vyráběly různé kamenné sekery nebo sekeromlaty. To znamená, je to dlouhodobé broušení trochu tvrdším materiálem. Předpokládáme, že nejspíš nějakým velmi jemným křemenným pískem. Potom se to dohlazovalo kůží nebo dalšími různými velmi jemně rozdrcenými minerály a na závěr se to zřejmě leštilo kůží. Takže takhle nějak vzniklo i toto slavné zrcadlo, které tedy viděl Rudolf II. Ale já bych se vrátil k tomu obsidiánu jako takovému, protože je to skutečně významná surovina, která se, jak jsem řekl, v pravěku hodně používala. A právě proto, že se objevuje v Evropě daleko od možných zdrojů, objevuje se, i když vzácně třeba až v Německu, v Čechách, máme více artefaktů. Na Moravě jsou to desítky, tak se řešila otázka, odkud může pocházet. Teoreticky přichází úvahu několik oblastí zdroje obsidiánu. Ještě bych měl říct, že obsidián je vlastně rychle utuhlá kyselá láva. Je to kyselé sklo a takové horniny známe jednak na hranici jihovýchodního Slovenska, severovýchodního Maďarska, kde jsou zemplínské vrchy, to je jedna z možností. Potom to pokračuje ještě na Ukrajinu. Další zdroje jsou známy potom ve Středozemním moři.
Naše území není zrovna plné aktivních sopek a o obsidián tady nezavadíme.
Předpokládám, že jinde ve světě byl mnohem používanější.
My víme, že se obsidián používal hojně v pravěku. Dalo by se říct dokonce, že v některých zemích na světě, kde není pazourek, jakožto taková ta nejznámější surovina na výrobu těch kamenných nástrojů, tak třeba ve Střední Americe tam pazourek prakticky není a tam naprosto obsidián dominuje. Vzácně se objevuje i potom na Moravě nebo v Čechách, ale protože jeho zdroje nejsou u nás, tak byl k nám donesen a to se samozřejmě zkoumalo, odkud tento obsidián pochází. Dneska naštěstí existují moderní analytické metody, kdy můžeme ten artefakt archeologicky analyzovat, aniž bychom ho poškodili. To dřív nebylo možné. My jsme využili ve spolupráci s Ústavem chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity metodu, která se jmenuje laserová ablace společně s takzvanou hmotností spektroskopií. Ono to zní složitě, ale znamená to, že laserovým paprskem se odpaří malinká část toho sopečného skla a to se pak analyzuje. Prakticky na tom artefaktu zůstane jen taková drobná tečka, která je vidět pod mikroskopem. Okem toho člověk nevidí, takže nedojde k jeho poškození. To byla jedna metoda a ještě jsme udělali další kontrolní metodu. To je takzvaná rentgenová spektroskopie, to znamená, že ten předmět se osáří rentgenovým paprskem, nabudí se vlastně ty atomy, které se vrací do své klidové polohy, vyzařují jako elektrony, to se měří a z toho se dá říct, kolik a jaký prvek tam je.
Vy jste samozřejmě nemohli takto zkoumat přímo zrcadlo Rudolfa II. V Britském muzeu, ale důkladně jste prověřili artefakty z obsidiánu, které se vyskytují na našem území.
A jak to dopadlo? Odkud se k nám sopečné sklo dostalo?
Zjistili jsme, že většina těchto obsidiánů pochází skutečně ze slovenské části Zemplínských vrchů. Pouze dva z Kolína jsou pravděpodobně z maďarské části Zemplínských vrchů. Na co se vlastně ty obsidiány používaly? Proč byly tak populární? Ony, na rozdíl od pazourku, mají mnohem ostřejší hrany, jako každé sklo, že jo? To znamená, předpokládáme, že jeho využívání nebylo asi pro takovou úplně běžnou činnost, ale spíš pro různé chirurgické účely, kosmetické účely. Máme jako současné analogie třeba z některých ostrovů v Indickém oceáně, kde se ještě ve 20. století žilo jako v době kamenné a víme, že tam obsidián používali například na ořezávání nehtu, na holení, na tetování a někdy, jak říkám, i třeba na chirurgické operace.
Dodává archeolog Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Takže obsidián, ze kterého bylo kouzelné zrcadlo magistra Kellyho a Johna Dee, vlastně nebyl až tak vzácným materiálem.
Kdepak? A pokud by vás to zajímalo, Britské muzeum, ve kterém je zrcadlo uloženo od roku 1966, uvádí jeho přesný původ.
To mě zajímá moc.
Do Evropy se mělo dostat v 16. století po dobytí Mexika a původně patřilo Aztékům.
Že by ho očarovali oni?
Víte co? Zajďte si do Londýna a zkuste.
Raději ne. Kdo ví, co bych v něm viděla.
Ještě bychom měli doplnit, že scénku se zrcadlem pro Meteor napsal Pavel Bridge.
Hráli Jan Vlasák, Dalimil Klapka, Jiří Plachý a Daniela Bartáková. Zvukový mistr Jan Brauner, režie Ivona Žertová. Čím se tak dá živit na moři?
No snad každý by řekl jednoslovnou odpověď. Rybami.
Tak proč má v sobě tolik mořských ptáků plasty?
No, asi je sežrali omylem.
Pták nerozezná rybu od plastu? To je nějaké divné.
No, tak to máte pravdu. Také bych čekal, že když to není potrava, nebudou to žrát. Přitom plasty mohou ptákům dost ublížit.
Asi je na čase se zeptat biologa Jaroslava Petra.
Dost často najdou vědci uhynulé ptáky, třeba albatrosy, a při pitvě se ukáže, že je zabily plasty. Plasty, které ti ptáci z nějakého důvodu spolykali. Na moři, dneska na mořské hladině, plave spousta plastového odpadu. My žijeme v době plastové. Člověk vyrábí 300 milionů tun plastů ročně. A na mořské hladině odhadem plave 250 tisíc tun plastů, nejrůznějších, od mikroskopických nebo nanometrových částic až po sítě, které ztratili rybáři, které jsou dlouhé desítky metrů a váží tuny. Takže tenhle ten všechen plastový odpad se tam hromadí. Dneska vlastně nenajdete v moři místo, kde by ty plasty nebyly. Můžete hrábnout do písku někde na Havajských ostrovech a najdete tam, když se podíváte pod mikroskopem, najdete tam plastové částice. Můžete nechat roztát led z Arktidy nebo Antarktidy a taky tam najdete plastové částice. člověk tam do toho mořského prostředí přispívá neuvěřitelným množstvím plastů i způsobem, který by nás možná ani nenapadl. Představte si, že když vypereme oděv, třeba mikinu z nějakého umělého vlákna, tak 1000 vláken mikroskopických se při každém praní z jednoho toho kusu prádla uvolní a dostává se vlastně do odpadních vod a nezachytí se ani na čističkách a nakonec část toho samozřejmě skončí v mořích. Ale tihle ti albatrosy a buřňáci a další mořští ptáci hynou ne proto, že by polikali tyhle ty mikroskopické částice, ale polikají třeba igelitové sáčky, části petlahví, uzávěry nejrůznější, hračky plastové, kusy polystyrénu, tyhle ty věci.
A to je právě to, co nás zajímá nejvíc.
Proč to ti ptáci dělají?
To je velká záhada. Ukazuje se, že někteří ptáci jsou k tomu zvlášť náchylní. To jsou právě buřňáci nebo albatrosy. 6x častěji sežerou nějaký plastový odpad než jiní mořští ptáci. Je zajímavé, že zrovna tihleti ptáci, kteří jsou k tomuhle tomu náchylní, tak se řídí čichem. My máme o tom ptačím čichu většinou nevalné mínění, protože si myslíme, že ptáci nemají dobrý čich, ale to se mýlíme. Třeba takový kondor samozřejmě má vynikající zrak a je schopný nalézt mršinu někde v Andách, uhynulou lamu, na velkou vzdálenost. Ale kromě jiného on ji i cítí. On velmi dobře cítí prostě ten pach toho rozkládajícího těla a dokonce tyhle ty nevábně páchnoucí molekuly, které se některé z nich vyskytují třeba i v zemním plynu, tak jim voní tak, že když někde praskne plynovod, tak ti plynaři, když hledají poškozenou část potrubí, tak často nekoukají po zemi, ale koukají na oblohu, kde krouží kondoři, protože ti to tam cítí, ten unikající plyn, a hledají, kde je ta mršina, která tak krásně voní ze spoda. Nevědí, že to je teda prasklé plynovodní potrubí.
Kondor jako živoucí detektor plynu.
Ale vraťme se k buřňákům a albatrosům.
Oni vyhledávají svoji kořist čichem, protože mořské řasy, které rostou v mořské vodě, tak jsou konzumovány korýši nebo jsou konzumovány i rybami. A přitom, kdy tyhle ty řasy hynou, tak uvolňují do vzduchu látku, která se jmenuje dimetylsulfid. A to je látka, která i našemu nosu docela nepříjemně páchne. Ale albatrosům a buřňákům to zřejmě úžasně voní, protože vědí, že když takhle voní moře, tak je tam ten kryl, který hoduje na těch řasách, nebo jsou tam ryby, které hodují buď na řasách, nebo na tom krylu. A že je co lovit. Takže ti se tam stahují. A teď se ukázalo, že vlastně na tom plastu, který plave na té mořské hladině, rostou tyhle ty mořské řasy. A jak ten plast se vlastně pohupuje na té hladině, tak je někdy omýván tou mořskou vodou, ale jindy je zase vystaven třeba prudkému slunečnímu svitu. Ta voda se odpaří a v té chvíli ty řasy uhynou a uvolní do vzduchu ten dimetylsulfid. To znamená, ten plast voní těm buřňákům a albatrosům jako místo, kde by měli lovit tu kořist, kde vědí, že se nacházejí jak korýši, tak ryby. A to je důvod, proč oni se tam stahují.
Tak to je průšvih.
Naše plasty fungují vlastně jako taková voňavá návnada na ptáky.
A to není všechno.
Druhá věc je, že ty plasty často vypadají jako ta kořist, protože třeba takový igelitový sáček, který plave v mořské vodě, tak může tomu ptákovi na dálku připadat jako medúza, která tam plave, která je taková poloprůsvitná. Řada těch plastů je všelijak barevná, červené, zelené, modré, žluté. Zase můžou připomínat buď tělíčka těch korýšů nebo těla ryb. A v té chvíli ten pták tam prostě po hlavě skočí zatím a zkusí to sežrat, dřív než mu to sežere někdo jiný. A polkne tedy ten plast a může ho to stát život. Takže vlastně ti ptáci se řídí tím, že ono to vypadá jako potrava, voní to jako potrava, tak by to měla být potrava.
Bohužel není. Je to plast, kterým jsme zaneřádili moře.
Thank you.
planety. Jaká krásná podívaná v dalekohledu.
I očima. Vždyť planety od nepaměti vzbuzovaly zájem člověka tím, že se mezi hvězdami pohybovaly.
Ano, však také slovo planeta znamená poutník.
A aktuálně je jeden z poutníků zcela nepřehlédnutelný.
To je pravda. Venuše svítí po západu slunce nad západním obzorem tak jasně, že si toho veřejnost dobře všímá a dokonce volá na hvězdárny, co je to tam za záhadný objekt.
Už je tam pozorovatelná dlouhou dobu, myslím, že už začátkem prosince jsem ji viděla.
A až do konce února na obloze zářit bude. A hned vedle ní je sice méně jasný, ale za to červený Mars.
Detaily na planetách vyniknou ale až v dalekohledu.
Ano, a právě toho se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Od doby, kdy byl vynalezen dalekohled, tak velice brzy potom se zjistilo pomocí pozorování dalekohledem očima, že Saturn je na rozdíl od všech ostatních planet obklopen prstencem, který se ho nikdy nedotýká. To byl objev, který byl velkým překvapením, protože nikdo si nedovedl představit, že něco takového může držet ve vesmíru. Dneska víme, že je to tak, že ty prstence se skládají z drobných částeček a že jsou to vlastně miniaturní oběžnice, které dohromady dávají to souvislé světlo prstence. Nicméně ve 20. století se podařilo postupně zjistit, že i ostatní velké planety sluneční soustavy prstence mají. Zjistilo se to u Jupiteru, zjistilo se to u Uranu a dokonce i u Neptunu, i když tam jsou to prstence neúplné, tam jsou to spíše takové oblouky. A tímto oborem se zabývá francouzský astrofyzik André Brahic, který je ročník 1942 a který objevil právě ty prstence toho Neptunu. A tak o těch prstencích má takový krásný citát. Prstence planet jsou příkladem jevu, který dává spoustu informací, ačkoliv materiálu samého je velmi málo. Podobně je tomu s parfémy.
Tak to je opravdu povedené přirovnání.
Ovšem, z pohledu chemie není parfém nic jiného než směs plynů.
Myslíte, že tohle suché prohlášení některou ženu zajímá? Pro nás cítit parfém znamená především jedinečný zážitek a opojení smyslů.
Plynem.
Ale děte.
Jenomže ne každý plyn voní. Dokonce vím o plynu, který nevoní, aniž by páchnul.
O čem to tady mluvíte, Petře? Vy jste se snad něčeho načichal.
Máte pravdu, tak srozumitelně. Existuje plyn, který klimatologům opravdu nevoní, protože se kvůli němu naše planeta otepluje.
To jsme u těch parfémů moc dlouho nezůstali. Teď nás očividně čeká další díl našeho seriálu o klimatu.
Zcela správně. Náš cyklus s názvem Rozhádané klima nám ve své druhé části odpoví na otázku, jak může bezbarvý nicotný plyn, kterého ani není moc, drasticky zvyšovat teplotu na Zemi.
Psal se rok 1859. Charles Dickens právě pracoval na románu Nadějné vyhlídky a Charles Darwin se chystal publikovat své revoluční dílo o evoluci nazvané O vzniku druhů přírodním výběrem. Nedaleko ulice Piccadilly v Londýně ve sklepní laboratoři budovy Královské instituce Velké Británie se irský fyzik John Tyndall zamýšlel nad otázkou, jestli vzduch pohlcuje světlo. Nevěřil, že průhledné plyny, které tak snadno propouštějí viditelné světlo, by mohly pohlcovat světlo infračervené, tedy záření jen s trochu delší vlnovou délkou. Aby měl jasno, rozhodl se udělat experiment. Potřeboval tři součásti. Zdroj infračerveného záření, detektor infračerveného záření a plnitelnou trubici na plyn, kterou by záření procházelo. Jako zdroj infračerveného záření použil malý plamínek. K měření jeho intenzity použil termočlánek s galvanometrem. Galvanometr měl pomocí naměřeného elektrického proudu změřit množství infračerveného záření, které na termočlánek dopadalo. Jenže ten po spuštění ukazoval nesmyslné údaje. Ručička všelijak kolísala. Tyndall galvanometr rozdělal a objevil závadu. Zelené barvivo hedvábí, kterým byly obalené dráty, obsahovalo nepatrné částečky měji. Když hedvábí vyměnil za bílé, galvanometr fungoval správně. Otázkou ale bylo, jak udržet plyn v trubici, kterou měl infračervený paprsek procházet. Tyndall potřeboval, aby byly oba konce trubice průhledné, jenže sklo použít nemohl. protože to infračervené záření pohlcuje. Metodou pokus omyl došel k závěru, že nejlepší materiál, který infračervené světlo propouští, jsou tenké plátky kamenné soli. Udělal z nich zátky na obou stranách trubice a aby plyn neměl kudy unikat, utěsnil je kroužky z vulkanizované indické gumy namazanými směsí včelího vosku a tuku z vorvaně. Konečně mohl pokus začít. Nejdříve naplnil trubici kyslíkem, ale na infračervené záření to nemělo žádný patrný vliv. Vyzkoušel dusík a vodík, ale detektor nezaznamenal žádné změny. Teprve, když se mu do trubice dostala troška ozónu, kyslíku s nepatrně jiným tvarem molekuly než O2, zaznamenal sníženou průchodnost záření. A podobné to bylo s vodní parou, metanem i oxidem uhličitým. U plynu zvaného etylén zaznamenal pohlcení infračerveného světla až o 81%. Desátého června 1859 na večerním setkání Královské instituce popsal John Tyndall princi Albertovi a dalším kolegům svůj první experimentálně ověřený důkaz jevu, pro který se ujal název skleníkový efekt. Když sluneční záření dopadne na zemský povrch, část se odrazí jako záření, na které jsou naše oči přizpůsobené a díky kterému vidíme pestrobarevnou mozaiku světa okolo nás. Viditelné záření. To snadno proletí atmosférou zpět do vesmíru, pokud v cestě nestojí mraky. Část slunečního světla se ale odrazí jako světlo s nižší frekvencí, které již pro nás viditelné není. Infračervené záření. Do vesmíru už tak snadno odletět nemůže. Zachycují ho skleníkové plyny. Sice ho zase vyzáří zpátky, ale jejich zvýšenou koncentrací se vyzařování do vesmíru zpomaluje a tím se atmosféra ohřívá. Vzniká skleníkový efekt. Tyndallův pokus byl za uplynulých 150 let mnohokrát zopakován a ověřen. Díky jeho objevu víme, že oxid uhličitý v atmosféře nějaké oteplování způsobovat musí. Otázkou je, jak velké. Na Venuši CO2 způsobuje, že její povrch je teplejší než povrch Merkuru, přestože je Venuše od Slunce dvakrát vzdálenější. Jenže koncentrace CO2 v zemské atmosféře je oproti Venuši malá, jen několik set částic na 1 000 000. A 1/4 CO2 pohltí oceány. Plyny jako metan a hlavně vodní pára pohlcují infračerveného záření daleko víc. Tyndall proto svému objevu nevěnoval velkou pozornost a pokračoval v dalších svých aktivitách jako zkoumání zvuku, elektřiny a bakterií. A stal se také prvním horolezcem, který zdolal horu Weisshorn a předvrcholek Matterhornu. Zemřel roku 1893 a vášnivých debat o změně zemského klimatu se nedožil. Jak se přišlo na to, že se planeta otepluje? A proč je obviňován zejména CO2 neboli oxid uhličitý? To si řekneme příště.
Seriál Rozhádané klima pro Meteor připravili Jan Kozderka a Alexandr Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Brně. Četl Petr Vacek. Ještě máme ráno.
No, spíš dopoledne. No,
podle toho, kdo kdy vstává. Každopádně se shodneme, že doba oběda se teprve blíží.
Sobotní oběd to bývá obvykle něco víc než v pracovním týdnu.
Třeba takové grilované kuřátko.
Ano, to já hrozně rád.
A už jste někdy trhal z kuřete peří?
Nikdy.
Představte si, že městské děti někdy ani nevědí, že to kuře, co si kupují v obchodech, nějaké peří vůbec kdy mělo.
To snad ne.
Ale ano.
Přitom se kuřat u nás sní neuvěřitelné množství. Kuřecí maso patří mezi nejlevnější, kuřata se chovají ve velkém.
A pak se také ve velkém zpracovávají. Více už inženýrka Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Než se dostane kuře, ať už do nějakého většího obchodu nebo vůbec k zákazníkovi, tak toto kuře se částečně upraví a vlastně se z něj odstraňuje peří. Dost často se odstraní taky pařátky a ještě zobák a podobné věci, které teda v žádném případě lidé nekonzumují. Vlastně to už je předpřipravené, toto kuře, ke konzumaci. No a teď je nutno se zamyslet, co vlastně s tímto živočišným odpadem se dá udělat nebo nedá udělat. Tak je ještě pravda, že někdy se musíme taky zamyslet nad tím, jestli dejme tomu v našich zemích, co je odpad, že třeba někde jinde není, tak je zajímavé, že třeba naopak pařátky, které u nás jsou totálním odpadem, nikdo by je nechtěl, tak v Číně a v jiných asijských zemích jsou velmi žádané a dají se tam vyvážet za velmi slušnou cenu.
To se divím. Nějak si neumím představit, co s těmi pařátky dělají.
Oni to jedí. Opravdu z rýží, pařátky upečou, nikdo z nás to nepochopí, celá nadšeně to konzumují, okusují. Nejsem si zcela jistá, jestli teda jsou schopní zbaštit, sníst teda i ty kostičky, které to upravuje, ale je to tam zcela běžné jídlo.
Dobrou chuť.
Jiná země, jiný mrav a jiný jídelníček.
Pařátky se tedy vyvezou. Co je nejhorším odpadem při zpracování kuřat?
Jeden z nejhorších odpadů je peří. Protože v současné době opravdu už peřiny, polovina lidí má na ně alergii na peří, takže v tom jsou umělá vlákna. Peřové bundy a někam do hor, těm už také skoro odzvonilo, sice se to někdy zpětně vrací jako modní vlna, ale používají se vlastně funkční oblečení a ne peřové bundy. Takže peří se teda dříve vykupovalo, v současné době se cena toho peří mírně osciluje nebo se pohybuje okolo nuly, často je i záporná a když třeba kilo peří stojí desetník, tak producenti vůbec kuřat jsou vlastně rádi, že to nemají totálně mínusovou ztrátu, protože je to těžký odpad. Když se peří veme a řekne se, protože v zemědělství vlastně všechno jde do pole, aby se tam vrátily všechny živiny, to je nezbytné. Biogenní prvky musí kolovat, jinak bychom za chvilku nic nevypěstovali. Takže v případě, že by se peří zaoralo, tak ho tam máme zaoralé ještě mnoho let, protože se skoro nerozkládá. Takže peří je opravdu obtížný odpad.
Jenže co s tím?
Co takhle vymyslet, jak to vyřešit?
Skvělé. A kdo to udělá?
Už to není třeba. Olga Šolcová to s kolegy dokázala.
Vážně? A jak jste postupovali?
My jsme se na toto zaměřili v rámci jednoho projektu u nás v ústavu a začali jsme se zabývat, jakým způsobem bychom peří mohli nějak využít a rozložit na látky, které by byly prospěšné k něčemu. Dlužno říct, že peří obsahuje látky vlastně peptidy a aminokyseliny. A zde je potřeba si uvědomit, že i my, i lidé, i zvířata máme v sobě aminokyseliny, že je to běžná součást. Není to nějaké ošklivé slovo z chemie, ale je to prostě fakt, že to jsme my. No a toto peří taky obsahuje tyto peptidy, aminokyseliny jsou uvnitř. A tak jsme přemýšleli na tom, jakým způsobem by se dali rozložit tak, aby to bylo vysoce nezátěžové, ekologické. No a nakonec po nějakých pokusech jsme přišli na to, že se dá, jmenuje se to chemie jako hydrolýza, to znamená rozklad, že se teda z tuhé látky udělá vlastně látka kapalná, nebo že je to v kapalině vlastně roztok. No a my jsme se zabývali a zamýšleli nad tím, jakým způsobem je to možno udělat. No a je to jednoduchý. Potřebujeme nádobu, jmenuje se to autokláv a to je nádoba, kde se dá nastavit nějaká teplota a nějaký tlak vyšší a tam se teda nechá nějakou delší dobu, třeba 4-6 hodin, dá se peří, voda, nastaví se tlak, já nevím, třeba 5 atmosfér, což není tak moc a teplota nějakých 120 stupňů, což taky není tak moc.
To je takhle jednoduché, voda, 5 atmosfér, 120 stupňů Celsia.
Jedna věc ještě chybí. Jedna ingredience, díky které se to peří začne rozkládat. A Olga Šolcová s kolegy přišla na to, že k tomu není potřeba vůbec žádná složitá chemikálie.
My jsme použili jenom oxid uhličitý, což zná každý, to vlastně dýcháme, to nic není. Naplnili jsme tento autoklad, to, co zbylo, kde byl teda vzduch, tak tam jsme dali oxid uhličitý. A tím pádem jsme spustili teda celou tuto reakci. Stoupla teplota, stoup tlak, oxid uhličitý nastartoval reakce a tam pak už samovolně vznikají látky, které pomáhají tomu, aby se peří rozpadávalo právě postupně na ty peptidy a na ty aminokyseliny. No a když se přijde za nějakých, se to uzavře, vypne se teda autoklav, přestane se topit, odvzdušní, takže se dostaneme na atmosférický tlak, který běžně na ovzduší a otevřeli, takže uvnitř jsme měli krásný roztok, takový nahnědlý, to je vlastně roztok aminokyselin. A v tomto roztoku plavalo jen tak sem tam zbytky nějakého peří.
Opravdu to zní jednoduše. Až se divím, že to nikoho předtím nenapadlo.
Mě by zajímalo, k čemu se ta rozvařená hnědá kapalina dá použít.
Jednak je to možno dodávat tento roztok aminokyselin do živin pro ostatní hospodářská zvířata. Ovšem ne pro kuřata nebo slepice, ale nutno pro jiná. Což jsou třeba skot nebo prasata, nebo podobně, takže to vlastně jedna ze živin. Přináší to taky dusík a některé další látky. Pak sám o sobě, protože teď mnoho lidí konzumuje ryby, které se chovají i v sádkách někde, tak je to možno použít přímo tento roztok jako živiny pro plůdek, pro ten malý průdek, protože ty se tím živí. Ty se to tam nalije, ty si to z té vody vyzobou. A dále ještě se zkouší tento roztok, jestli by nebyl vhodný třeba na ochranu a podporu růstu rostlin. Takže v případě, že se veme jako živiny pro rostliny, postříkají se rostliny, tak zde nastává, že to má jednak ochranu funkci proti nadměrnému vypařování vody z těch rostlin, protože se tím trošku zalepí ty průduchy a v době sucha se tolik vody nevypařuje. No a jednak to chrání a dodává to vlastně ty rostliny živiny.
To je úplná paráda. Jednoduchý postup, jak udělat z nepříjemného odpadu něco užitečného.
No a ještě bych se ráda zmínila, že co se týká té technologie, že opravdu není příliš složitá, protože jsem mluvila o autoklávu, tak vlastně skoro každý nebo v hodně domácností je tzv. Papinův hrnek neboli papiňák. A vlastně to, co děláme v tom autoklávu, by se skoro dělá v nějakém lepším papiňáku, kde se dokáže udělat ta teplota těch 120 stupňů. V papiňáku ta většinou je ten tlak menší, jako 1,5 atmosféry maximálně. Ale je to takovej trošku jako papiňák, aby si to lidé uměli představit.
Myslím, že si to umím představit docela snadno.
Tohle je tak snadný a ekologický postup, že si ho Olga Šolcová s kolegy nechala i patentovat. A je to skutečně žhavá novinka. Patent vyšel před 3 dny.
Teď už jen, aby si toho všimli i kuřecí farmy a můžou začít vydělávat.
Milí posluchači, až budete příště mít k obědu kuře, vzpomeňte si na meteor a na vynález, který se snad brzy stane praxí.
Přejeme vám moc krásný týden a nejen u kuřat, dobrou chuť.